ti viñeches polas roitas do mar. Os teus irmáns agardaban no porto e preguntaban os mariñeiros se ti viñeras no seu barco. Os teus irmáns eran moi meigosiños, tiñan a gravedade en xel do neno que non minte e xamais lle mentiron e que se sinte forte co seu machín ergueito. Crían en min, seu pai, en outras moitas cousas verdadeiras para eles. Ti un día, ao fin, viñeches. Viñeches polos vieiros do mar e máis das luces e da sorrisa da tua nai, doce porta da vida. E truxeches xoguetes, o teu acougo inquedo, o teu lizgado o corpo, que viraba no ritmo xa desde pequeniño. E un aquel de plenitude aos teus irmáns, case que un pouco pais dende aquela, os que sempre relembran que viñeches por as roitas do mar, da luz e da sorrisa.